ጋዜጠኛ ቪኦኤ አኒታ ፓወል አብዛሐለፈ ሰንበት አብ ኢትዮጵያ ተሃይደ ምርጫን ምጽጻብ ናብ ውስጥ ተዋፈረት ጋዜጠኛ ያ አብ ስፍራሌ ከባብታት አዲስ አበባ ተዘዋውራን ስፍራሌ ሰባት ተበብ አዘራሪባን ናይ ባዕላት ዕዝብቲ ወሲኸን ብናይ ጋዜጠኛ መዘከርታ ትማሊ ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብና ነርና ካልኣይ ክፋሉ ገብረ ገብረ መድህን ከስዕቦ እዩ።
አኒታ ፓወል ንዝመጽእ ምፍራሕ ኣብ ትሕቲ ዝብል ናይ መዘከርታ ጽሑፋ ብዛዕባ ናይ ዝቕጽል መዓልቲ ውዕልኣ ትዛረብ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ካብቶም ዝተኣስሩ 9 ብሎገራትን ጋዜጠኛታትን ንሓዲኡ ዝፈልጥ ሰብ ረኺበ ትብል ምሳይ ቃለ ምልልስ ምክያድ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ምርጫ ናይቶም ዝተኣስሩ ጉዳይ ከተሓላልኮ እዩ ኢሉኒ ትብል። ነቲ ሰብ መላሊሲ ሓተትክዎ ትብል ኣኒታ። ከምኡ ዶ ይኸውን ይኽእል ካብቶም ዝተኣስሩ 9 ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውዳቕ ምዝንቀሳቐሱ ጉጅለታት ርክብ ክህልዎም ዶ ይኽእል ክብል ነቲ መንእሰይ ሓተትክዎ በለት ኣኒታ። ዝተኣስርሉ ምክንያት ንሱ ስለ ዝኾነ ርእሱ ነቕነቐ። እቲ ናይ ሽብር ክሲ መርትዖ ከም ዘይቀረበሉ ብምሕባር ንዓይ ከም ዝመስለኒ ዝተኣስርሉ ምክንያት ቅድሚ ሎሚ ፈጺሞሞ ብዝተባሃሉ ከይኮነስ ንሓዋሩ ብዘለዎ ስግኣት እዩ ይብል። ኣብ ስልጣን ነዊሕ ጸንሐ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ስልጣን እንተስኢኑ ሒነ ከይፍደዮ ይሰግእ እዩ ዝብለኒ ዘሎ በለት። ከም ጋዜጠኛ ትብል ኣኒታ ፓወል ኣብቲ ናይ ጋዜጠኛ መዘክርታ ጽሑፋ ምንጪ ዘለዎ ጭቡጥን ዝረጋገጽን ሓበሬታ ናይ ምርካብ ድሩትነት ኣለና ትብል። ነዚ እውን እዩ ትብል ብምስዓብ ነዚ እውን እዩ ካብቲ ምርጫ ዝረኸብክዎም ዜናታተይ ናይ መምረፂ ጣብያታት ስርዓቶም ዝሓለዉ ምዃኖም ብዛዕባ ሕጉሳት ኣድመፅትን ብዛዕባ ደገፍቲ መንግስትን ክበዝሕ ዝኽኣለሉ ትብል። ዋላ እኳ ነፃን ሚዛናውን ዝብል ቃላት እንተዘይተጠቐመ እውን እቲ ምርጫ ሰላማውን ተኣማንን ነይሩ ክብል እንኮ ናይ ወፃኢ ጉጅለ ተዓዛቢ ምርጫ ሕብረት ኣፍሪካ ልስሉስ ኣፍልጦ ሂብዎ ኣሎ። ኣብዚ ምርጫ እዚ ናተይ ዜናታት ስቕታ ናይ ዝመረፁ ወይ ስቕ ክብል ናይ ዝተገደደ ጉጅለ ድምፂ ብኣብዝሓ ዘይነበረ እዩ ትብል ኣኒታ። እዚ ጉጅለ እዚ ማዕረ ክንደይ ዓብዪ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝፈልጦ የብለይን። ምክንያቱ መብዛሕትኦም ናይ ቪድዮ ካሜራይ ኸፊተ ወይ መቕረፂ ድምፀይ ከውፅእ ከለኹ ክዛረቡ ድሌት ዘይብሎም ምስ ምዃኖም በዝሖም ኣይፈልጥን ትብል ኣኒታ ፓወል። ተቃዋሚ ኤፍረም ሳህለ ስላሴ ግን ይግስግስ ብዘሎ ምዕባለ ቴክኖሎጂን ማሕበራዊ መራኸብን ሶሻል ሚድያን ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ጠጠው ክተብሎ ዘይትኽእል ሓይሉ እዩ ይብል። ንሎሚ ግን በለት ኣኒታ ፓወል ክተጠቃልል ከብላ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ናይ ቅድሚት ሕልሚ እዩ ክትብል ጽሑፋ ዛዚማ።